Pred nami, spoštovane in cenjeni, je predzadnji pogovor, misijonski pogovor. V njem bomo gostili gospoda Lojzeta Gajška, vizitatorje lazaristov. Tudi tale čas prihodnik ni bil pravi, že gostimo gospoda Lojzeta Gajška. Gospod Gajšek, pozdravljeni, dobrodošli pred mikrofonom Radija Ognišče, ki je pravzaprav v tem tednu delil našo skupno besedo sodelavcev in predvsem vas, misionarjev lazaristov. Dobar dan.
Dobar dan in lepo pozdravljeni. Sedaj vas že lahko imenujem, bratje in sestre. Ves teden smo bili povezani v molitvi, ob misijonskih pogovorih, o premišljevanju, tako da smo kot kristjani smo bratje in sestre.
Danes se bova ustavila ali pa šla naprej, predvsem to z molitvijo. Naslov je namreč najnega pogovora, vašega razmišljanja, molitev, vir moči in upanja. In prav bi bilo gotovo postaviti molitev tudi v temelj tistega, kar zdaj je pred vsemi nami.
Ja, in mislim, da je prav, da začnemo tudi z molitvijo, čisto skratko molitvijo, slavo očetu. Mi z vas Juretom bova tukaj skupaj molila in vas tudi vabim, da se nama pridružite in na glas skupaj z nama molite. V imenu očeta in sina in svetega duha. Amen. Slavo očetu in sinu in svetemu duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu očeta in sina in svetega duha. Amen. Tako smo začeli to naše srečanje in pogovor z molitvijo in bi na začetku rad navedel besede velikega svetnika Janeza Zlatoustega, ki je zapisal v molitvi: molitev je pogovor z Bogom in je največja dobrina. Je intimna povezanost z Bogom in je prijateljevanje z njim. Kakor se telesne oči z gledanjem svetlobe polnijo z lučjo, tako tudi dušo, ki zre Boga, ožarja njegova neizrekljiva svetloba. In potem sveti Janez nadaljuje: molitev pa ne sme biti iz navade, temveč mora prihajati iz srca, ne samo ob določenem času, temveč noč in dan. Po Janezu Zlatoustem je torej molitev luč duše. Ko molimo, smo že tisto, kar bomo v večnosti, iz obličja v obličje svojim Bogom. Se spomnimo Jezusa na gori, med molitvijo se je spremenil, njegov obraz je žarel, pogovarjal se je s svojim očetom. To se je dogajalo po molitvi in Bog daj, da bi se tudi, ko mi molimo, to dogajalo, da bi čutili, da smo iz obličja v obličje svojim Bogom.
Gospod Gašek, te besede Janeza Zlatoustega so pravzaprav nek ideal. Tako ne bi bilo, tako bi moralo biti. To so globoke misli. Kaj pa, če mi ne znamo tako moliti?
Jaz se tudi ob tem sprašujem, kako je, ali je to vedno uspevalo Janezu Zlatoustemu. Verjetno veliko krat ja, pa je bil potem tudi utrujen in včasih so bile velike skrbi, pa enostavno ni mogel tako moliti. Gotovo si je pa zato prizadeval, je zatem hrepenel in to je. Mi si bomo prizadevali za takšno molitev, hrepeneli bomo po tej molitvi in bomo tudi Gospoda prosili, naj nas on vzame v svojo šolo in nas nauči moliti. Prosili bomo tako, kot so prosili apostoli, ko so rekli Gospodu: Gospod, nauči nas moliti.
In Jezus je njihovo prošnjo tako uslišal, bo tudi našo.
Ja, gotovo. Jezus tako velike prošnje, kot je ta, rad uslišuje. In vedno usliši takšno prošnjo. Če mi tako prosili, tako kot apostoli, nas bo Gospod prav gotovo uslišal. Gledajte, tisti današnji ljudje, recimo, ko prvič slišijo za to prošnjo apostolo, verjetno pričakujejo, da bo jih Jezus vzel nekje v samoten kraj, pa priredil nekakšen seminar o molitvi ali jih celo povabil k molitvenem delavnicam. Verjetno Jezus to tudi delal, oziroma to so apostoli gotovo ob njem doživljali, ko so ga videli, oziroma ko je govoril o molitvi. Vendar v tem trenutku, ko so ga tako iz srca prosili, je Jezus preprosto rekel: molite. Ko da nam hoče Gospod reči: ne čakaj na razpoloženje, ne čakaj, da bo za tabo nek seminar o molitvi ali pa da boš razpoložen za molitev, da boš imel neka tiste občutke, potrebe za molitvijo. Enostavno, sedaj začni moli.
Znano nam je, da je takrat Jezus, ko so mu rekli, Gospod nauči nas moliti, dal apostolom, prek njih tudi vsem nam, Oče naš, to molitev.
Ja, Jezus je takrat naročil, kadar molite, recite Oče naš. In Oče naš je biser Evangelija. V prvih krščanskih časih je bil Oče naš ena velike skrivnosti, ki so jih kristjani skrbno varovali. Tisti, ki so se pripravljali na sveti krst, so imeli dolgo pripravo, dveletno. In zadnja temeljita je bila v zadnjem postnem času, krščeni so bili na prevelikonočni vigiliji. In v tej zadnji pripravi so se seznanili s to veliko molitvijo z Oče našem in so jo hranili kot skrivnost in so jo prvič na glas zmolili skupaj z občestvom, ki jih je čakalo potem, ko so bili krščeni, ko so stopili iz krstnega studenca. Takrat so skupaj s tistimi, ki so zunaj čakali, ki so že bili kristjani, so lahko z dvignjenimi rokami povzdignili glas in rekli Oče naš. In tisti, ki so bili krščeni, ki so že bili krščeni, so jih na ta način prepoznali za svoje brate in sestre in za Božje otroke. Torej, to je bila nekaj velikega, pomembnega in je pomembno, da se mi tega spominjamo. Kajti mi smo Oče naš spremenili kar v navado, ker ga molimo pogosto, celo serijsko, izgovarjamo besede te molitve, pa morda pri tem ni srca, niti misli ni zraven, enostavno jih izgovarjamo in tako izgubljamo smisel velike skrivnosti, ki se skriva v teh besedah, ki so prišle iz Božjih ust in so dobet namenjene Bogu. Mi smo Oče naš seveda dolžni moliti, moramo pa se rešiti navade. Na novo sprejmimo Oče naš iz Jezusovih rok in kot učenci prosimo Jezusa, Gospod, nauči nas moliti.
Slišali smo torej, na kakšen način so učenci sprejeli to molitev prek Jezusa. Kako pa je nastala v njem? Kako je pravzaprav Oče naš se rodil?
Ja, gotovo torej iz Jezusovega odnosa do nebeškega očeta. Evangelist Luka odkriva, kako je nastala ta molitev. Rodila se torej iz Jezusove molitve, iz Jezusovega odnosa do nebeškega očeta. Ko so apostoli, ki so sicer znali moliti, zahajali so v judovske molilnice v sobotah, gotovo so znali na pamet nekatere psalme in so bili pobožni možje in so molili. Pa vendar so se nekako ob Jezusovi molitvi, ko so videli, kako Jezus moli, počutili, kot da to ni prava molitev. Prej sem omenil, ko je Jezus molil na gori in se je spremenil. Med molitvijo se je spremenil. To je bilo nekaj za apostole nekaj izrednega, nekaj čudovitega. Ali pa gremo naprej v prihodnji teden, ko se bomo spominjali Jezusovega trpljenja, pretrpljenja na veliki četrtek, je bil na Oljski gori. Jezus je molil, vemo, apostoli so lepo dremali. Jezus je pa med molitvijo potil krvavi pot, ne? Kakšna je bila to molitev. In apostoli so ga veliko videli, kako on moli, kako se on pogovarja s svojim očetom in takrat so zaslutili, kako nekaj velikega je molitev in so nekako čutili, da to, kar oni delajo, da ni to prava molitev oziroma, da je to slaba molitev. In so želeli moliti tako, kot je molil Jezus in zato so ga prosili.
Gospod Zagajšek, bi morda lahko našli kakšno podobnost med Oče našem in Evharistijo, med Oče našem in Mašo?
Ja, pri sveti Maši, pri Evharistiji je Jezus navzoč in navzoč je tudi, ko molimo. Pri sveti Maši se za nas daruje, po posvečenju je navzoč v kruhu in vinu, je torej Jezus med nami. Ko molimo, pa Jezus tam povedal, kadar smo zbrani skupaj, kadar kje sta dva ali tri zbrani v molitvi, je on sredi med nami. In se lahko nečesa pomembno tukaj spomnimo. K maši gremo, kadar je maša, kadar imamo duhovnika, sami ne moremo maševati. Če smo sami, če smo nekje sami oddaljeni, ne moremo maševati in tako ne moremo biti takrat, ne more biti Jezus takrat med nami navzoč pod podobo kruha. Kadar pa molimo, pa je vedno Gospod z nami. Lahko smo nekje čisto sami, recimo zaprti nekje v zaporu, recimo, in se lahko takrat pogovarjamo s svojim očetom, oziroma ko molimo, je takrat Gospod z nami. Torej po molitvi smo pravzaprav potem lahko še bolj, Gospod bolj med nami, vedno je lahko med nami.
Ljudje molitvi radi dodamo tudi veselje, midva bova zdajle molitvi in veselju dala še pesem in vse troje naj obogati tale pogovor o molitvi.
Pesem je pa zelo lepa molitev.
Na valovih radio Ognišče poslušate misijonski pogovor o molitvi, viru moči in upanja. Z nami je vizitator lazaristov gospod Lojze Gajšek, ki bo, naj povem, zdajle v tem sobotnem dopoldnevu na voljo tudi za osebni pogovor, ko bomo sklenili pogovor pred radijskim mikrofonom. Telefonska številka nič 1 512 77 80, torej 512 77 80 bo na voljo za pogovor, za vaše skupno razmišljanje z njim, morda na temo, ki se je dotikamo v pogovoru, pa tudi o kaki drugi skrbi, ki vas denimo tare in ste jo morda obudili ob dneh misijona, tudi zato so blagoslovljeni. Gospod Gajšek, Oče naš je bil zdajle tisto, o čemer sva veliko govorila pred pesmijo. Sestavljen je pravzaprav izprošen. Vemo česa v molitvenem vzorcu, ampak kako ne prosimo?
Ja, torej zanimivo je to, da je prav Oče naš sestavljen iz samih prošen. Mi radi naglašamo, da mora biti naša molitev hvaljenje, zahvaljevanje. Tu so pa prošnje, ampak če pogledamo te prošnje, to so samo velike prošnje.
Ja.
Prošnje, da bi bilo Božje ime med nami znano, slavljeno, da bi se med nami uveljavljalo Božje kraljestvo. Najprej to prosimo, potem pa tudi prosimo za tisto človeško, za vsakdanjo hrano. In Gospod, ko nam je dal to molitev, nam je hotel nekako pomagati, da ne bi bili v svojih prošnjah preveč površni, da bi prosili za neke lagodne stvari, majhne stvari, ampak nam želi povedati, da naj bodo naše prošnje velike, velike in naj prosimo z močno vero.
Z močno vero. Ali naj tako molimo tudi samo Oče naš, ali samo Oče naš, ali naj bo ta res močna vera, trud za njo prisotna tudi pri ostalih molitvah?
Gotovo je, to je potrebno, da bomo na ta način molili to molitev, vendar tudi druge molitve. Gledaj, Jezus, ko nam je dal to molitev, verjetno ni hotel dati samo še enega molitvenega obrazca, ampak kot vidimo, nas je hotel poučiti, kako naj molimo, kakšna naj bo molitev. In ko sem prej omenil, kako delamo, pogosto molimo to molitev in potem iz navade, pa se spomnimo, kdaj to molitev molimo pri bogoslužju. Cerkev nas uči, kako naj molimo to molitev. In pri bogoslužju, na primer pri sveti maši, je ta molitev na vrsti v najbolj svetem trenutku svete maše, ko je med nami že navzoč Jezus Kristus pod podobo kruha in vina in pred svetim obhajilom. Takrat molimo to molitev. No in ob tej molitvi moramo imeti tudi druge molitve, osebne molitve, ko molimo iz srca svojimi besedami, kajti na ta način bo Oče naš postal bolj živ in bolj svež. Je vzor vseh molitev, vendar če hočemo dobro moliti, moramo tudi v tišini moliti, brez besed in nekako tako dopustiti, da nas Gospod sam nagovori.
In prav tole je zdaj morda ta večna dilema tistih, ki se trudijo biti molivci. Kakšno naj bo, ne vem, če rečem, grobo razmerje med obrazci največkrat Oče našem, gotovo ne zadostuje. Kako je prav molitev?
Ja, tu bi pa rad upozoril na tri nevarnosti, ki jih delamo, da recimo molimo samo po določenih obrazcih, potem na določenem prostoru in samo ob določenem času. Je to potrebno, da imamo neko pot, da molimo, da tudi znamo določene obrazce, če jih niče, niti tega nimamo, potem bomo težko molili. Vendar ne smemo pa ostati samo pri nekaterih molitvah. Ni najboljše znamenje, da smo dobri molivci, recimo, če znamo ali pa molimo samo Oče naš, zdravo Marijo in slavo Očetu, to so velike molitve. To so pomembne molitve, so molitve cerkve in je, kot sem omenil prej, besedi maše Oče naš molimo v najbolj svetem trenutku. Vendar ob teh molitvah more biti tudi druge molitve. In če molimo tudi druge molitve, potem bomo tudi to molitev znali lepše in boljše moliti zlasti, če molimo iz globine duše, iz srca.
Ampak to, da ne molimo druge molitve, verjetno ne pomeni, da ne opuščamo Oče naš po drugi strani.
Prav gotovo, da to ne pomeni, ne? Da bi sedaj morali opuščati Oče naš. Iščemo svete trenutke v našem vsakdanjem življenju za to molitev in to je lahko recimo nedelja, ko je družina vsa doma, se zberajo k obedu, k mizi, kosilo, tam tisto, kar je skuhano, spečeno, je še na štedilniku, družina pa je zbrana ob mizi, pa morda oče ali pa mati, se uvede v molitev, bo rekel, bomo se zdaj zmolili Oče naš, pa se spomnimo, kaj smo že danes lepega doživeli, smo morda bili pri sveti maši, to in ono smo že slišali, tukaj imamo sedaj pred sabo bo hrano, pa se bomo lahko najedli, tudi spomnimo ljudi, ki pa danes ne bodo imeli hrane, bodo lačni, nekateri bodo morali celo umirali in bomo rekli, Bog, pomaga nam, razsvetli nas, da bomo tudi mi znali tem ljudem pomagati. In potem pa v tem vzdušju molimo to Oče naš in to molitev Oče naš in s tem smo mi ta trenutek, ta obed, nedeljski obed družine posvetili in to je svet trenutek. In podobno lahko naredimo zvečer. Je večerna molitev. Včasih lahko zmolimo samo Oče naš. Ampak se prej malo pogovorimo, kako smo dan preživeli, kaj lepega smo doživeli, naredili. Morda tudi padla kakšna težka beseda, smo morda koga žalili otroci, recimo niso tako bili pridni, niso čisto ubogali staršev, pa se o tem pogovorijo in potem na zadnje skupaj le reče, pa smo le družina, smo Božji otroci, smo med seboj prijatelji in potem skupaj zopet lepo zmolijo to molitev Oče naš in če tako naredijo, je to zopet svet trenutek družine. In je to nekaj podobne kot pri sveti maše.
Omenili ste tri nevarnosti, prvo sva zdaj le spoznala, ne smemo biti sužni obrazcev, ne smemo biti sužni prostora, to verjetno pomeni, da ne čakamo z molitvijo samo na cerkev, recimo na posvečen prostor.
Ja, nekateri ljudje molijo samo v cerkvi, nekateri pač na določenem kraju in ne znajo drugače moliti. Lahko molimo v avtomobilu, avtobusu, kadar gremo na avion, verjetno nas je malo strah, pa takrat kar hitro kaj molimo, ne? Te sveti angel varuh moj, ampak nevarnost pa je, da bi molili samo na določenem kraju. Recimo, ljudje včasih vprašajo, ali je moja molitev kaj vredna, ker molim v postelji. Seveda človek mora potem vprašati, kako je dejansko s tem pa. Če to recimo pove nekdo, ki je bolnik, ki stalno leži v postelji, je to vredo. Ali pa drugi rečejo, ne morem spati po noči, pa molim rožni venec, ali to kaj velja. Seveda to veliko, ampak če pa nekdo moli samo takrat, ko gre v postelje, se malo pokriža, pa na hitro zmoli, potem pa ne moramo reči, da je to že velika molitev. Ta pa dejansko moli samo na določenem kraju, v postelji. Ne? Tudi v postelji bomo molili, ampak če smo zdravi, bomo recimo pokleknili, bomo šli v cerkev, bomo šli pred križ in tako naprej in bomo molili.
Tako kot s krajem, prostorom je gotovo tudi s časom.
Ja, to je tudi. In tukaj je zopet pomembno, da imamo določen čas, recimo zjutraj, pred jedjo pojedi, zvečer, in če takrat smo na tem, da bomo molili in to delamo, bomo to molili. In to je gotovo veliko. Če to delamo, če tako molimo, je to veliko. Vendar pa nas Jezus uči, da naj vedno molimo. Jezus je recimo dal zapoved, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo, z vsem mišljenjem in bližnjega kakor samega sebe. Torej vedno, v vsakem času, na vseh krajih, ampak zopet na umu molili, recimo, morda mislim, zdaj pa moram takoj moliti Oče naš, ali pa mislim, da rožni venec. Lahko, ko smo kaj zem sredi dela, se ostavimo pa rečemo, moj Bog, pomagaj mi, hvala ti za moje roke, prosim te za tega in tega, čisto s tvojimi besedami se lahko stavimo sredi dela, sredi potovanja in tako pokažemo, da upoštevamo Gospodovo naročilo, da naj vedno molimo.
Gospod Ganšek, nekako se mi zdi, da je tisti glavni poudarek vašega razmišljanja na temo molitev, virmoči in upanja tisto, kar ste nekako izpostavili bolj v prvem delu, ko molimo nismo sami, da je takrat vedno z nami tudi Bog, vedno da je to ta glavna milost.
Ja, vedno je z nami Bog in to bi vas rad spomnil na okrožnico sedanjega papeža Benedikta 16. Rešene v upanju, je bila objavljena v družini, torej na razpolago mnogim Slovencem. In papež v tej okrožnici poudarja, da je molitev kraj upanja. Če me nišče več ne prisluhne, me Bog še vedno posluša. Če ne morem z nikomer govoriti, lahko govorim z Bogom. Če mi nišče več ne more pomagati, mi lahko pomaga Bog. In potem daje za primer kardinala, vietnamskega kardinala Nguyena, ki je bil v zaporu 13 let, je bil v zaporu in od tega 9 let v samici. In v tem napisal knjigo Molitev upanja. Z nikomer se ni mogel pogovarjati. Dneve in dneve, mesece. Potem so prihajali k njemu zasliševalce, vse grozote doživlja od njih. Bil je čisto sam, nekateri so v takšni situaciji preprosto znoreli. Njega pa je reševala molitev, pogovor z Bogom. V tisti strašni samoti in zavrženosti od ljudi se je počutil srečnega, močnega, zanimivo. Počutil se je srečnega, močnega, svobodnega in zanimivo to tudi pripoveduje slovenski duhovniki, ki so bili po vojni zaprti v samicah, nekateri celo pol leta in jim je bilo težko, ampak jih je pa molitev reševala. Niso bili sami. Bog je bil z nami in takrat so dejansko najbolj doživljali Božjo navzočnost, ko so bili čisto sami, ko se niso mogli z nikomer pogovarjati.
Vsaka molitev je torej nekaj velikega in pomembnega.
Tako je. Vsaka molitev, seveda na prvem mestu je to Oče naš in potem vsaka molitev, ki prihaja iz srca, v katerem je izraženo naše veliko upanje, v kateri si prizadevamo, da smo iz obliča v obliče svojim Bogom. In naj to razmišljanje zaključim z mislijo. Vernik živi in se obnavlja, ko se v molitvi izpostavlja Božje svetlobi in upija v svojo dušo svetega duha. Molitev je naš duhovni kisik. In smo rekli, ko molimo, smo iz obličja v obličje svojim Bogom, je med nami Bog. Z njim živimo in s tem se že začenja naša večnost. Zato smo mi prizadevali, bomo radi molili, prizadevali si bomo za dobro molitev in bomo vedno znova morali prositi, tako kot v posteli, Gospod nauči nas moliti.
Toliko, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v prvem današnjem misijonskem pogovoru molitev, vir, moči in upanja. Naš gost je bil gospod Lojze Gajšek, vizitator Lazaristov. Gospod Gajšek, hvala lepa. Mi pa bomo naš program zdajle nadaljevali z molitvijo. Slišali boste s papeževo in z molitvijo Oče naš, Pater Noster.
Everybody who does wrong hates the light and avoids it, for fear his actions should be exposed. But the man who lives by the truth comes out into the light, so that it may be plainly seen that what he does is done in God.
Ja nebeské naši ambícia i mňa tvoje, a príde cárstvie tvoje.
Oh,